Yepliyer Adatlıq Radiosu. Yer tiriniz xeyirli olsun, hormatly radio dinleyiciler. Şuwny 2019-njy ýylyň 9-njy maý hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi şuwny programamyzda. Türkmenistanyň prezidenti Aşgabatda ortadan hökümet başlygynyň orunbasary bilen duşuşdy. Prezident Berdimuhammedow Miras radio telejaýlymlarynyň başlygyny wezipesinden boşatdy. Bu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz diýip gepleşýärmiň esasy bölegine başlamazdan ozal täzeler dinlän. Bular malumaty bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. İranın prezidentinin aytmanına göre, eger de dünyanın täsirli yurtları Tehranın behvetlerini Birleşen Ştatların sanksiyalarından gorumatalar, İslam Respublikası uranı yokarı derecede baylaştırma işlerini dikeldir. Hasan Ruhani'nin 8-nji maýda döwlet telewizionasynda görkezilen halka ýüzlenmesi Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň Iran bilen halkara ýadro alaşygynyň çykmak kararyny eglan etmeginiň ýyl dönümine hem gabat geldi. Ruhani alaşyga gol çeken beýleki ýurtlaryň Britaniýanyň, Fransiýanyň, Germaniýanyň, Hitaiň we Ortiýanyň Iranyň newit we bank budaklaryny goruma üçin 60 gününiň bardygyny aýtdy. Ruhani 5 ýurdun liderlerine ýazan hatynda Iranyň 2015-nji ýylda baglaşylan alaşygdaky käbir borçnamalaryny kemeldip başlajagyny we ilalaşykda görkezilşi ýaly mundan beýlek baýlaşdyrylan uranyny we agyr suwy beýleki ýurtlara eksport etmejegini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mayk Pompeo garaşylmadyk sapary bilen Iraga bardy we Iragyň resmiýleri bilen gepleşip geçirip, Iranyň hereketleriniň güýçlenmegine degişli howpsuzlyk aladalanmalaryny ma'lum etdi. Pompeo'nun 7-nji maýda eden bu sapary Birleşen Ştatlaryň ýakyn günlerde uçar götürüji gämili söwüş toporuny yerleşdirjekdigi barada hepdeniň başında ıglan etmeginin ideyanına qabat geldi. Birleşen Ştatlar munun Amerikan güýçlerine we ýurdun raýatlaryna Iranyň salýan howpuna jogapdygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň aňta gullugynyň gutulgysyz bolan hüjümler barada ören taýyk bolanlygyny Pompeo Bagdatda aýtdy, emma detallary bermedi. Tehran aýdylan howplary ýeret edip, muny psihologiki uruş diýip atlandyrdy. Tehranyň we Washingtonyň arasyndaky dartgynlyk prezident Donald Trumpyň öz ýurdunyň Tehran bilen 2015-nji ýylda baglaşylan halkara ýadro alaşygynyň çykýanlygy barada bir ýyl mundan öň ýygnan edip sanksiýalary dikeltmeginden soň ýaramazlaşdy. Pakistanyň gün ortasyndaky Lahor şäherinde meşhur sufi gonumçylygynda gözükçülük edýän howpsuzlyk güýçlerine gönükdirilen bomba partlamasynda azynan 8 adam wepat boldy we 25 adam yaralandy. Polisiýanyň ýokary derejeli resmiýeti Arif Nawaz Khanyň jurnalistlere aýtmagyna görä 8-nji maýda bolan partlama öz janynyň geçen hüjümçi tarapyndan amala aşyrylyp, polisiýa ofitserlerini alyp barýan awtoulugy nyşan alypdyr. Resmiýetiň söýlerine görä Mukaddes Ali Haýberiniň zalynyň ýeri data darbar atly gonumçylygynyň daşynda bolan partlamada wepat bolanlaryň 5-si polisiýa ofitserleridi. Polisiýa partlamanyň bolan pursadynda gonumçylygynyň içinde we daşynda ziýaretçileriň ýüzler çötüniň bolanlygyny aýtdy. Premier-ministr Imran Khan musulmanlaryň Ramazan aýynyň başyna gabat gelen bu bombaly hüjümi ýazgyryp çykyş etdi. Altınasır Türkmen köylünün kolayında teyde görünüşlü sosyal senağat toplumunun düğü tutuldu. 8-nji maýda Balkan vilayetinde geçirilen bu davara gatnaşan prezident Kurban Guliberdi Muhammedow hususan da köylün daşında teyde dövre bap ovaların gurulmağının ilatın durmuşu için amatlı şertleri dörüt çöktüğün etdi. Türkmenistan'ın prezidenti Emeli köylün daşında ovaları gurmağı 2018-nji ýylyň sentýabr ayında tapşırıptı. Ve şu ýylyň 28-nji fevralında köylün kolayındaki Akyaylı atlı yere sapar edipdi. Bakat ediyor 4.5 milyard dollara barabar Altın Asır Köylünün 2009-njy ýylda başlanan guruluşy, bu ýerde ýerleşen ençeme owanyň ýaşaýjylarynyň göçürilmegine sebäp bolupdy. Ýaşaýjylaryň ençemesi 10 ýyla golaý wagt bäri agyr durmuş şertlerinde ýaşaýarlar, olaryň göçürilen ýerlerinde suw we gaz, käbir ýerlerde çağalar üçin mektep ýok. Taliban söwüşçüleri Kabulyň merkezinde halkara ýardym berici toporyň edarasyna hüjüm edip, güýçli partlamany amala aşyryp, owan howpsuzlyk güýçleri bilen söwüşdiler. Saglyk resmiýleri Söylerine göre hücumda 15 adam yaralanıp Kulaydaki tiz kömek hastahanasına alınıp barılıptır. İçeri İşler Ministerliğinin Mütbuğut Vekili Nusrat Rahimi'nin Azat Evropa Azatlık Radyosu'na aitmağına göre partlama 8-nji maýda gün ortağın vaxtını Kulay dörebdir. Bu hücum Ramazan ayının başına gavat geliptir. Taliban öz üstüne alan bu hücumini Baş Prokuratura'nın Kulay'ında yerleşen Counterpart International Kuramasının edarasına gönüktürdü. İçeri İşler Ministerliği edaranın 150 çemesi işgarının polisiyanın yürüyüde güç Söre tarapından halat edilenligini xabar berdi. Bu partlama Birleşen Ştatlaryň we Talibanyň wekillerinin Awganistandaky uruşyň soňuna çykmak barada Katarda gepleşiklerini dowam etdirýän wagtyna gabat geldi. Hormatly radio dinleyijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.